Haj taqvo maktabidir.
Haj va umrani Alloh uchun tugal ado eting. Agar ushlanib qolsangiz, muyassar bo'lgan hadi vojib.
Hadi, hadiya so'zining ko'plik shakli bo'lib, haj yoki umra safariga yo'l olgan ziyoratchi o'zi bilan qurbonlik qilish uchun olib chiqqan qo'y, echki, mol yoki tuyadan iborat jonliqqa aytiladi. Oldinlari hadi ekanini bildirish uchun bo'yniga xurmo poslog'idan bir belgi osib qo'yilgan. Buni ko'rgan odamlar unga tegmas, agar yo'qolib qolsa ham haramga borgunicha yuraverar edi.
Hadi o'z joyiga yetmaguncha sochingizni oldirmang. Sizdan kim bemor bo'lsa yoki boshida azor beruvchi narsa bo'lsa, unga roza tutish yoki sadaqa berish yoxud qurbonlik so'yish ila fidiya vojib. Agar tinch bo'lsangiz, kim umradan hajgacha bahralangan bo'lsa, unga muyassar bo'lgan hadi vojib. Kim topa olmasa, 3 kun hajda 7 kun qaytganingizda roza tutish vojib. Ana o'sha to'liq 10 kundir. Bu ahli oilasi Masjidul Haramda yashamaydiganlar uchundir. Va Allohga taqvo qiling hamda bilingki, albatta Alloh iqobi shiddatlidir.
Baqara surasi 196-oyat.
Qaysi surada haj hukmlari haqida oyatlar kelgan bo'lsa, ularning aksariyatida albatta taqvoga chaqiriladi. Demak, bundan xulosa qiladigan bo'lsak, haj va taqvo bir-biriga chambarchas bog'liq, birini ikkinchisidan ayro tasavvur qilib bo'lmaydigan tushunchalar hisoblanar ekan.